Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Pismo Svetega Očeta voditeljem skupine G8. Tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo na svetovni konferenci o visokem šolstvu v Parizu. Tajniki evropskih škofovskih konferenc se bodo sestali v Ukrajini. 16. tabor Slovencev po svetu v Šmarjeti na Dolenjskem in Šmarjeških Toplicah. Sveti oče je voditelje skupine industrijsko najrazvitejših držav in Rusije G8, ki se bodo čez dva dni sestali v italijanski Akvili, pozval naj kljub globalni finančni in gospodarski krizi pomagajo državam v razvoju. Kot je zapisal, svetovna gospodarska in finančna kriza ni opravičilo za prekinitev te pomoči. Papež Benedikt XVI. Je pisal italijanskemu premijeju Silvio Berlusconiju, ki bo vrh skupine G8 tudi gostil, v pismu pa izpostavlja predvsem posledice, ki jih je povzročila omenjena kriza. Voditelje držav članic skupine G8 papež Benedikt XVI. Poziva k spremembi modela globalnega razvoja v vrednote, kot sta solidarnost in ljubezen v resnici. Večina držav v razvoju je v zadnjem času beležila gospodarsko rast, kar je zbujalo upanje, da bo prišlo do izkoreninjenja skrajne revščine in lakote. Toda, kot je opozoril papež, je svetovna gospodarska in finančna kriza, s katero se od lanskega leta spoprijema ves svet, razmere v državah v razvoju povsem spremenila. Danes tako po papeževih besedah obstaja nevarnost, da bo upanje za izkoreninjenje revščine in lakote ugasnilo, ter da bodo narodi, ki so dosedaj uživali vsaj minimalno blagostanje, zapadli v bedo. Globalna finančna in gospodarska kriza je namreč po podatkih Mednarodnega denarnega sklada najbolj prizadela Afriko, kjer gospodarski razvoj upada. Zaradi krize se je mednarodna pomoč afriškim državam zmanjšala, saj so države bile prisiljene oklestiti svoje socialne programe. Posledice tega pa so na ulicah afriških mest in vasi že vidne. Toda papež pravi, da sedanja kriza ne sme biti izgovor za zmanjševanje mednarodne pomoči državam v razvoju, ter voditelje industrijsko najrazvitejših držav in Rusije poziva naj revnim državam še naprej pomagajo. Ob tem je sveti oče posebej izpostavil nujnost upoštevanja etičnih meril, da bi se svet osvobodil finančne krize. Voditelji držav G8 naj zato po papeževih besedah vsem ljudem zagotovijo delo, dosežejo pravičen trgovinski sistem ter preoblikujejo mednarodno finančno zgradbo, prav tako pa naj zagotovijo razpoložljivost javnih in zasebnih kreditov v službi proizvodnje in dela, še posebej v najrevnejših državah. Zasedanje vrha G8 bo potekalo v srednje italijanskem mestu Akvila, ki ga je aprila letos prizadel uničujoči potres, ki je terjal skoraj 30 človeških življenj in uničil več kot 20 tisoč domov. Skupino G8 poleg gostiteljice Italije sestavljajo še Združene države Amerike, Kanada, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Japonska in Rusija. Italija pa je predsedovanje skupini G8 po 8 letih prevzela 1. januarja letos.
Jutri bodo v Vatikanu predstavili tretjo okrožnico papeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Zanimanje za ta pomemben dokument se je v zadnjih mesecih le še stopnjevalo, kar pa v času svetovne gospodarske in finančne krize niti ne preseneča. Vsi resni voditelji sveta namreč pozorno spremljajo, kako katoliška cerkev, posebno pa še papež, narekujejo pota iz krize. To je na svoj način potrdil sveti oče, ko je na praznik svetih apostolov Petra in Pavla vernikom priporočil naj molijo, da bi bila njegova tretja okrožnica dobro sprejeta, saj gre za dokument, ki je še en prispevek cerkve človeštvu v prizadevanju za trajen in sorazmeren razvoj ob popolnem spoštovanju človeškega dostojanstva in stvarnih potreb vseh. Glede vsebine okrožnice je papež dejal, da bo poglobila nekatere tematike okrožnice papeža Pavla VI. O razvoju narodov, podala pa bo tudi vidike celostnega razvoja v našem času v luči ljubezni in resnice. Predvideva se lahko, da se bo papež v novi okrožnici nedvomno dotaknil področja etike in ekonomije. Papež Benedikt XVI. Je letos novinarjem v letalu na poti v Afriko dejal, da je temeljni manko v sedanji gospodarski krizi prav pomankanje etike v gospodarstvu. Kriza je postavila jasno v ospredje dejstvo, da etika ni nekaj izven ekonomije, ampak je znotraj gospodarstva in da gospodarstvo ne more delovati brez etičnih prvin. Papež se bo najverjetneje dotaknil tudi vprašanja krize, ki nudi izhodišča za nova razmišljanja, kar je povezano z mislijo o krepitvi mednarodne solidarnosti. Cerkev je namreč vesoljna, katoliška, prisotna po vsem svetu in vseh mogočih političnih sistemih, ter je po svoji naravi odprta za vse danosti. Zato je solidarnost njeno notranje načelo in je temeljnega pomena za katolicizem. Pričakovati je, da bo papež ponovno pozval vse katoličane, posebej pa še države, mednarodne ustanove in agencije, k še večji solidarnosti. Ena osrednjih tematik prihajajoče okrožnice bo gotovo tudi preroška vloga cerkve, ki je smatrana kot njena osnovna dolžnost. Sveti oče je letos dejal, da kristjani moramo v samih koreninah pogumno obsoditi krivičen gospodarski in finančni sistem. To je namreč ključno vprašanje našega časa. Vemo, da se zamisli velikih gospodarskih sistemov dosledno prenašajo na raven dnevne ekonomije. Kadar velike gospodarske sisteme vodi pohlep po neupravičenem zaslužku, je ista miselnost, torej oboževanje mamona, prisotna tudi v dnevnih gospodarskih izmenjavah. Ob upravičenih obsodbah pa je potrebno pokazati tudi na pota iz krize in krivic. Obsodbe morajo biti vedno konkretne in utemeljene, toda moraliziranje in pohujševanje nad hudobijo tega sveta ni dovolj, pravi papež. Obsodba je vedno poslanstvo cerkve. To cerkev dela od začetka industrijske dobe, od papeža Leona 13. dalje. Prav tako pa mora pokazati poti iz krize, ki so pogosto strme. Zato morajo nakazane rešitve jasno opredeliti pravi, pravičen in smiseln cilj človeškega življenja in človeštva. Sveti oče bo v okrožnici najverjetneje spregovoril tudi o vprašanju pravičnosti, kajti brez pravičnih ljudi ni pravice in tudi ne pravičnih struktur. Papež pogosto naglaša krščanski smisel za stvarnost. Ta je v spoznanju, da še tako dobro zastavljeni veliki družbeni, gospodarski, finančni in drugi sistemi ne delujejo brez preobrnjenja src ljudi. Če ni pravičnih ljudi, ni pravičnosti. In zato je pomembna vzgoja za pravičnost. To je tudi prednostni cilj vsake vzgoje, vzgojiti torej pravičnega človeka. Sveti Pavel namreč uči, da je opravičenje učinek Kristusovega trpljenja in darovanja za človeštvo. Pravičnost ni odmišljen pojem, ki bi se nanašal na grehe, ki nas danes več ne zanimajo, ampak se nanaša na celostno pravičnost. Takšno pravičnost nam lahko podari samo Bog, vendar moramo z njim sodelovati na vseh ravneh. Na svetu ni mogoče ustvariti pravične družbe le z dobrimi gospodarskimi modeli, ki so seveda potrebni, kajti pravičnost postane stvarnost samo, če so med nami pravični posamezniki. Pravičnih pa ni, če ni ponižnega prizadevanja, da svoje srce vsak dan usmerjamo in spreobračamo k dobremu. Gre za to, da pravičnost postane trajna drža človekovega srca, njegovega delovanja in snovanja. Kadar namreč ni pravičnih ljudi, pravičnost postane odmaknjen pojem, dobre ustanove pa nehajo biti pravične, kadar jih vodijo ljudje, ki iščejo svoje sebične koristi in cilje, pa naj bodo na strokovni ravni še tako usposobljeni. Vse to nas že pred izidom okrožnice navdaja z upanjem, da bomo v nekaj dneh imeli v rokah besedilo, ki bo dejansko poglobilo nekatere tematike okrožnice papeža Pavla VI. O razvoju narodov in podalo vidike celostnega razvoja v luči ljubezni in resnice. predstavnik kongregacije za katoliško vzgojo Jean-Louis Bruguet se te dni udeležuje svetovne konference o visokem šolstvu, ki se je včeraj začela na sedežu UNESCO v Parizu. O ciljih konference, zaključila se bo v sredo, je za naš radio spregovoril stalni opazovalec svetega sedeža pri UNESCO Francesco Folo in dejal, da je osnovni namen izpostaviti aktualne tendence visokega šolstva, kjer prihaja do vedno večjih zahtev. V ospredje je postavljeno tudi vprašanje dejanske dinamike in odnosa med visokošolskim izobraževanjem in politiko. Po Folojevih besedah konferenca predstavlja tudi priložnost za podrobnejšo analizo stanja izobraževanja v različnih državah, pri čemer je izpostavil vprašanje, kako to, da določene države lahko imajo ustrezna izhodišča za dobro izobraževalno politiko. Predstavnik svetega sedeža je tudi omenil problem izobraževanja v državah v razvoju, predvsem kar se tiče pospeševanja in razvijanja visokega šolstva. Kot ključnega pomena je poudaril izogibanje večji brezposelnosti in dodal, da lahko cerkev s 1300 katoliškimi univerzami po vsem svetu na tem področju začrta smernice in tudi predloži konkretno vsebino. Cerkev teži k temu, da bi ustvarila poenoteno in skladno znanje. Znanstveno znanje pa se ne more oblikovati, če ni le to povezano s humanističnim znanjem in v tem je po Folovem prepričanju tudi velik prispevek cerkve. Francesco Folo je še govoril o problemu primernega plačevanja učiteljev in njihovi družbeni razpoznavnosti, ter dejal, da mora učitelj vedeti, kaj ga določa, saj študentom na vse zadnje sporoča o svojem načinu življenja.
Svet evropskih škofovskih konferenc prireja srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od četrtka do prihodnjega ponedeljka v ukrajinskem mestu Lvov. Udeležil se ga bo tudi generalni tajnik slovenske škofovske konference Andrej Saje. Tajniki bodo pregledali in ovrednotili delo in osrednje dogodke, ki so na lokalni in mednarodni ravni potekali v okviru posameznih škofovskih konferenc. Prav tako pa bodo govorili o načrtih za prihodnje leto. Dotaknili se bodo tudi aktualnih družbenih tem, med drugim posledic globalne finančne in gospodarske krize in izzivov, ki so jih prinesli izidi zadnjih volitev v Evropski parlament. Na programu bodo srečanja s predstavniki ukrajinske civilne in cerkvene oblasti, predstavniki zahodnega, latinskega in grško-katoliškega obreda v katoliški cerkvi v Ukrajini, pa bodo predstavili tamkajšnje življenje in delovanje. Tajnike bodo seznanili z odnosi s pravoslavno cerkvijo ter odnosi med državo in verskimi skupnostmi. Udeleženci srečanja pa se bodo sestali tudi z apostolskim nuncijem v Ukrajini, slovenskim nadškofom Ivanom Jurkovičem. V letu duhovništva, ki ga je junija razglasil papež Benedikt XVI in pomeni novo priložnost za cerkev v Evropi, bodo na zasedanju generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc imeli predavanja in diskusije o duhovnih poklicih, o življenju duhovnika v njihovi duhovnosti ter o duhovniških skupnostih. Udeleženci prav tako ne bodo zaobšli nekaterih ključnih vprašanj, s katerimi se danes sooča cerkev. Govorili bodo o vprašanju eutanazije v primeru Italijanke Eluane Englaro, o cerkvi v medijih in o njeni odzivnosti na posamezne polemike, ter o vprašanju istospolno usmerjenih in njihovih pravic v Evropi.
Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov je danes izdal pastoralno sporočilo za Svetovni dan turizma, ki bo 27. septembra potekal na temo Turizem – praznovanje raznolikosti. V sporočilu, ki ga je podpisal predsednik papeškega sveta Antonio Maria Velho, je med drugim zapisano, da pomeni turizem priložnost za dialog in poslušanje, ukolikor približuje ljudi drugačnim načinom življenja, drugim religijam in drugim pogledom na svet in njegovo zgodovino. Turizem je povabilo, da se ne zapremo v svojo lastno kulturo, temveč ostanemo odprti in se soočimo z različnimi načini razmišljanja in življenja. Vzajemno poznavanje pomaga graditi pravičnejšo in bratsko družbo, so zapisali na papeškem svetu. V nadaljevanju je še govora o naravni, ekološki, socialni, kulturni in verski raznolikosti, ki s turizmom še posebej pride v ospredje, hkrati pa tudi omogoča iskanje priložnosti za skupne dejavnosti, sodelovanje med narodi in povezovanje med ljudmi. Izpostavljena je tudi nevarnost, da turistične destinacije postanejo zgolj komercialni proizvodi, ki prinašajo dobiček, zato papeški svet tako obiskovalce kot domačine poziva k vzajemnemu spoštovanju, zaupanju, dialogu in razumevanju. Posebej pa je še poudarjeno, da temelji raznolikosti ležijo v skrivnosti Boga, zato raznolikost sveta in ljudi verniku odpira pot, ki vodi bliže neskončni veličini Boga.
V Šmarjeti na Dolenjskem in v Šmarjeških Toplicah je v soboto potekal 16. tabor Slovencev po svetu. Srečanje se je začelo s svetomašo v Šmarjeti, somaševanje izseljenskih duhovnikov pa je vodil mariborski pomožni škof Peter Štumf, ki je odgovoren za Slovence po svetu. V homiliji je spregovoril o splošnih problemih mladih v sedanjem globaliziranem svetu, še posebej pa o stanju med mladimi v Sloveniji, o izseljenstvu in o pomenu slovenskih izseljeniških duhovnikov. Tabor se je nadaljeval v Šmarjeških Toplicah z akademijo, na kateri sta sodelovala tudi predsednik Društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. Na okrogli mizi z naslovom Kako se povezujemo in kako bi se želeli povezovati z našimi rojaki po svetu, so spregovorili predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu Sergej Pahor, predsednik Slovenskega kulturnega društva Slomšek iz Belgije Stane Rivenšak, predsednik Slovenskega doma v San Martinu v Argentini Viktor Leber, predsednik Slovenske pristave v Clevelandu Milan Ribič, župnik v slovenskih pastoralnih centrih na Dunaju in Lincu Anton Štekel in svetovalec pri Evropski ljudski stranki v Bruslju Klemen Žumer. Gostje okrogle mize so spregovorili o svojih izkušnjah na področju dela z izseljenci ter razmišljali o priložnostih za naprej. Kulturni program so pripravili domači mešani pevski zbor Plastoform, maturanti slovenskega srednješolskega tečaja, ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine, folklorna skupina Pristava iz Argentine in plesna skupina Triglav iz Kanade. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.